Δεν φτάνει μια καλή μέρα σήμερα. Να σας ευχηθούμε από την πρώτη σελίδα χρόνια πολλά. Με λίγο φως παραπάνω, λίγη αγάπη περισσότερο. Μου λέει ο Κωνσταντίνος Λούβας να προσθέσω και την ειρήνη. Κάθε φορά που την προσθέτουμε, κάτι γίνεται και ανατρέπεται. Με αυτή την ευχή, έτσι είναι. Γιατί έχουμε χάσει τη δική μας, την εσωτερική μας ειρήνη. Δέκα λεπτά μετά τις 10 ξεκινάμε την πρώτη σελίδα. Κωνσταντίνος Λούβαρης φυσικά είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δρυμώνας μόνος σήμερα στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Αν και κανείς στην πραγματικότητα δεν αισθάνεται μόνος όταν έχει για παρέα, για καλύτερη παρέα, τη μεγάλη της Ερασπορ. Να θυμίσουμε τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τα SMS που στέλνετε από το κινητό σας στο 54160. Να θυμίσω ότι γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Μετά αφήνετε ένα κενό, προσθέτω το μήνυμά σας, επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Άλλη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr, η λέξη aerasport χωρίς τι στο τέλος. Και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αυτή η ανάπαυλα, η αγωνιστική λόγω του Πάσχα για τα δικά μας μέρη ευτυχώς ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ, καθώς έχουμε δεύτερη παρτίδα στο Champions League, δύο παιχνίδια. Το ένα δεν έχει αγωνία ιδιαίτερη, το Chelsea Real Madrid, έτσι όπως κατάφερε να σχηματίσει μεγάλο σκόρ η Real, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το οποίος θα προκριθεί. Δεν την είχαμε και πριν δηλαδή από το ξεκίνησε το συγκεκριμένο ζευγάρωμα. Και ας λέει ο Frank Lampard ότι δεν είναι κατεστραμμένη ομάδα η Chelsea. Και έχουμε βεβαίως την revanche της Νάπολη με τη Μίλαν. Η Μίλαν είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 1-0. Προσωπικά θεωρώ ότι η Νάπολη είναι ικανή και ικανότερη βεβαίως από τη Μίλαν. Αν κοιτάξει κανείς όλο το φετινό κάδρο που έχει σχηματίσει και την ανατροπή να κάνει και ακόμα πιο μακριά να φτάσει στο Champions League. Αλλά έχουμε δικά μας θέματα, η αλήθεια είναι, τα οποία προέκυψαν αυτές τις μέρες ή αν θέλετε φούντωσαν αυτές τις μέρες. Εντάξει, το καινούριο ζήτημα είναι ότι η ΑΕΚ βρέθηκε χωρίς να το θέλει να μας θυμίζει λιγάκι, προσέξτε αυτό που θα κάνω τώρα, το Παναθηναϊκό. Να χάνει όχι στην αρχή της σεζόν όπως συνέβη με τους πράσινους και την περιπέτεια τραυματισμού του Αϊτόρ. Να χάνει λίγο πριν τα κρισιμότερα παιχνίδια της χρονιάς και τελευταία στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον τίτλο. Τον δικό της Αϊτόρ. Προσέξτε, δεν λέω ότι ο Αραούχο με τον Αϊτόρ είναι ακριβώς ήδη παίκτης. Θεωρώ απλώς ότι όπως εκείνο το πλήγμα βασάνει στον Παναθηναϊκό για ένα σημαντικό διάστημα, μέχρι να βρει τρόπο δηλαδή να το σκεπάσει, να το κουκουλώσει, να το ξεπεράσει, σε αντίστοιχη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, χάνοντας τον Αργεντίνο της. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα η πρώτη σκέψη όλων, ξεκινώντας μέσα από την ομάδα και καταλήγοντας στην άκρη της κερκίδας, είναι να αρχίσεις να ψάχνεις, να συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αποδείξεις ότι στον πάγκο, στους εφεδρείες δηλαδή, έχεις έτοιμες τις λύσεις και ότι δεν θα χρειαστεί να τις ψάξεις τελευταία στιγμή. Εδώ βέβαια μπορώ να συμπληρώσω, γιατί αυτή η συζήτηση σέρνεται πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχουν πολλοί που έλεγαν ότι τα σημάδια του φετινού πρωταθλήματος δείχνουν Παναθηναϊκό, και ισχυροποιήθηκε η δική τους αντίληψη με τον τραυματισμό του Αραούχο, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αν και έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γλιτώσει από αυτό το νηστέρι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν από δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με τον προπονητή της επόμενης χρονιάς, και η εικόνα που προβάλλεται περισσότερο αυτές τις μέρες είναι του Τζενάρο Γκατούζο. Σε μία άλλη πλευρά του Παναθηναϊκού, ενώ στο μπάσκετ φούντωσε κι άλλο η σκέψη, αν θέλετε, η επαφή με τον Αταμάν, και αναρωτιούνται όλοι, γιατί σαν προπονητής φυσικά και είναι πολύ επιτυχημένος, όχι μόνο αν θα είναι αυτός τελικά που θα αναλάβει το τιμόνι του Τριφυλλιού, αλλά αν θα είναι και ο ταιριαστός με τις συνθήκες που υπάρχουν στους πράσινους. Όλα αυτά τα θέματα τα προπονητικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αυτός δηλαδή είναι ο κανόνας, προκαλούν μία διχογνωμία, με την έννοια ότι και καλά βρίσκεις σε αυτές τις υποθέσεις και κάποια στραβά και πρέπει να βγάλεις τον κατάλληλο μεσόρο. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αν επιχειρήσουν ιστοσελίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, ακόμα και τηλεοπτικά δίκτυα, να κάνουν ένα γκάλωπ στους φίλους του Ολυμπιακού, αν είναι όντως ο Τζενάρο Γκατούζο μια φυσιογνωμία που θεωρούν ότι ταιριάζει τον Ολυμπιακό, είμαι, επαναλαμβάνω, σχεδόν βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, δηλαδή η πλειοψηφία δεν θα συμφωνήσει σε αυτό. Και νομίζω, βλέπω και σχετική αυτογραφία, ότι θα πατήσουν περισσότερο στο εκρηκτικό του χαρακτήρα που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και σαν παίκτης το είχε και σαν προπονητή συνεχίζει να έχει. Είπαμε, δεν αλλάζουν και έτσι εύκολα οι άνθρωποι. Εννοείται ότι θα σκαλίσουν και όλη την ιστορία του ως προπονητής, θα ψάξουν δηλαδή να βρουν πού πήγε, γιατί έμεινε λίγο ή περισσότερο, γιατί έφυγε από κάθε ομάδα στις, την οποία έχει δουλέψει. Χωρίς βεβαίως να θεωρείται πανάκι ότι η αποτυχία ή η επιτυχία ενός προπονητή στην τελευταία του ομάδα συνεπάγεται ανάλογο αποτέλεσμα στην επόμενη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων συγκινείται περισσότερο από ήρεμες φυσιογνωμίες, όχι από εκρηκτικούς χαρακτήρες. Και ο Αταμάν, ο Τούρκος προπονητής της ΕΦΕΣ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σε αυτή την ομάδα, κάνοντας μια πολύ σπουδαία διαδρομή, γιατί τώρα αυτό συζητούσαμε και με τον Χρήστο Κοντό, ο Αταμάν, ξέρετε, πέτυχε ένα από αυτά τα πολύ δύσκολα κομμάτια να προσθέσει στο παζλ μιας ομάδας, να παραλάβει δηλαδή ένα κλαμπ που τη σεζόν 17-18 είχε τερματίσει τελευταίο στην Ευρωλίγκα με μόλις 7 νίκες σε 30 αγώνες, να το μεταμορφώσει από την πρώτη κιόλας χρονιά. Θυμηθείτε το αυτό. Το 19 η ΕΦΕΣ πήγε στον τελικό, τερματίζοντας αρχικά τέταρτη στην κανονική περίοδο, επαναλάβανε από τελευταία την προηγούμενη, και έχασε τελικά το τρόπαιο από την ΤΖΕΣΕΚΑ. Ωστόσο την επόμενη τριετία ήταν η κυρίαρχη στην Ευρώπη. Δεν το πήρε το 20 γιατί διακόπηκε η Ευρωλίγα. Θα έπαιρνε εκείνο το τρόπαιο Mars, όπως έλεγαν όλοι, και εμείς και οι ακόμα καλύτεροι γνώστες του αθλήματος. πήρε τα δύο επόμενα, ναι, έκανε την κατάλληλη κορύφωση, την κατάλληλη μεταμόρφωση σε μια ομάδα. Υπό αυτή την έννοια είναι ο καταλληλότερος, αν θέλετε να το δείτε έτσι και μόνο, για να έρθει στην Ελλάδα και να πιάσει στα χέρια του μια ομάδα που χρειάζεται ανασύνθεση. Ωστόσο μετράνε και οι συνθήκες σε κάθε κλαμπ. Δεν ταιριάζουν όλοι με τον καθένα. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι από το Παναθηναϊκό πέρασαν καλοί προπονητές τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο οι πράσινοι έχουν απομακρυνθεί από την κορυφή της Ευρωλίγκα σταδιακά, αν θέλετε, αλλά επίμονα πλέον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το πρώτο της ημέρας, για να αρχίσουμε να χαζεύουμε και τα δικά σας μηνύματα. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το θέμα του Αραούχο, κυρίως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και να καταστήσουμε και στον κόσμο σαφές ποιο είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στις επόμενες αγωνιστικές των play-off. Έτσι και αλλιώς, νομίζω το θυμάστε όλοι πολύ καλά, όταν έγινε η κλήρωση για τη σειρά των αγώνων, είχε εντοπιστεί το συγκεκριμένο δεκαήμερο να το πω έτσι, κρίσης για τον δικέφαλο. Δηλαδή 23 Απριλίου 9 το βράδυ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, μετά από 3 μόλις μέρες, 26 του μήνα, το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, 30 Απριλίου η σειρά της ΑΕΚ να περάσει από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, και 3 Μαΐου ξανά αντίπαλος Ολυμπιακός, αυτή την φορά στην Αγία Σοφία. Δηλαδή 4 συνεχόμενα ντέρμπι για την ΑΕΚ. Αυτή η τετράδα χωρίς τον Αραούχο, λογικό είναι να φαντάζει ακόμα πιο δύσκολο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει, να το πω έτσι, βολικό τελείωμα, βολικό βεβαίως θα είναι μόνο στην περίπτωση που έχει μαζέψει πολλούς βαθμούς σε αυτά τα 4 ντέρμπι που σας ανέφερα. Το λέω αυτό γιατί την ένατη αγωνιστική, την προτελευταία, περνάει από το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης να παίξει με τον Άρη, που μπορεί κιόλας μέχρι τότε να έχει σιγουρέψει την πέμπτη θέση, να έχει κερδίσει δηλαδή το ευρωπαϊκό του εισιτήριο. Και τελευταία αγωνιστική για την ΑΕΚ είναι αντίπαλος ο Βόλος στην Οπαπαρίνα. Εδώ που τα λέμε, το δεκαήμερο που σας περιγράψα πριν με την ΑΕΚ θα ήταν βαρύ, είτε ήταν καλά ο Αραούχο είτε δεν είναι. Γιατί στην πραγματικότητα, ακόμα και με υγεία, τον αρχηγό της η ΑΕΚ θα έπρεπε να διαχειριστεί με ένα ξεχωριστό τρόπο αυτά τα 4 συνεχόμενα ντέρμπι. Και να αποδείξει τώρα που τα πράγματα ζόρισαν, γιατί βγήκε την εξίσωση ο Αραούχο, ότι ναι, έχει ένα πλεονέκτημα στον πάγκο και είναι και τέτοιο το πλεονέκτημα που να μπορέσει να κουκουλώσει τη συγκεκριμένη απουσία. Αν δούμε ποιοι έχουν παίξει το ρόλο του Αραούχο όταν εκείνος δεν βρισκόταν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, πολύ σωστά εντόπισαν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ότι αυτοί που δοκιμάστηκαν στον αντίστοιχο ρόλο, δηλαδή του δεύτερου επιθετικού, ήταν ο Στίβεν Τσούμπερ. Αρχικά στη σεζόν ήταν ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ έχει παίξει και σε αυτό το ρόλο ο Ορμπελίν Πινέδα. Ήταν τότε που είχε τραυματιστεί με θλάση ο Λιβάη Γκαρσία, πήγε ο Αραούχο στη θέση του κεντρικού επιθετικού και στο πλάι του έπαιξε ο Πινέδα, με πιο πρόσφατο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εντάξει, για τον Πινέδα την ξέρετε τη γνώμη μας, νομίζω είναι καθολική άποψη αυτή, είναι ικανός για να παίξει πολλές θέσεις. Αλλά νομίζω ότι στην συγκεκριμένη τετράδα αγώνων δεν, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν τον προκρίνει για αυτό το ρόλο. Δηλαδή έχει πολύ σημαντικά πράγματα να δώσει από τις θέσεις που τον βολεύουν περισσότερο ο Πινέδα, και να συντηρηθεί και φρέσκος σε αυτό το πολύ κρίσιμο δεκαήμερο. Άρα το δικό μου το μυαλό πηγαίνει πρωτίστως στον Στίβεν Τσούμπερ, δηλαδή να είναι αυτός ο οποίος θα γίνει παρτενέρ του Λιβάη Γκαρσία στην επίθεση. Μετά στο Μάνταλο και τελευταίο στον Πινέδα. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί θεωρώ τον έναν καλύτερο από τον άλλο, δεν είναι αυτή η σειρά αξιολόγησης τους, αλλά η αναγκαιότητα ο ένας να βοηθήσει και τον άλλον ώστε να συνυπάρξουν και προς το συμφέρον αυτό τις άξια συγκεκριμένα παιχνίδια. Πολύ σωστά λένε πρώτοι προπονητές ότι κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις όταν χρειάζεσαι να πειράξεις μία έτοιμη ενδεκάδα. Και κατά την προσωπική μου άποψη, το να πειράξει τον Πινέδα μετά από τέτοια χρονιά που έχει κάνει στην ΑΕΚ είναι λίγο μεγαλύτερο ρίσκο από το να εμπιστευθεί στον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος, ναι, τώρα είναι στα καλά του. Ο Τσούμπερ, ο οποίος δεν είναι αραούχο, δεν βοηθάει δηλαδή στο ζήτημα της πίεσης που ασκεί ψηλά η ΑΕΚ, δεν αμήνεται όπως ο Αραούχο, αλλά μπορεί ευκολότερα από κάποιους άλλους να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να του πιστώσουμε αυτό το συγκεκριμένο πλεονέκτημα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή γιατί έχει φτάσει η ώρα 10:30 και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Να μου επιτρέψετε, επειδή η δημοσιογραφία το ορίζει αυτό, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δημοσιοποιήθηκε, μάλλον έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση η διοίκηση του ΆΚΑ σχετικά με την πιθανή διεξαγωγή του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος στο Μαρούσι. Τόνισε ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επιστολή από την ΕΠΟ παρά μόνο ένα τηλεφώνημα στις 13 Απριλίου από τον κύριο Μπαλτάκο. Άρα δεν έχει αποκτήσει επίσημη μορφή το όποιο ενδιαφέρον της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και με την ευκαιρία, για να δω δηλαδή αν είναι διαθέσιμο το στάδιο στα τέλη Μαΐου για τον τελικό, και με την ευκαιρία ο πρόεδρος ΣΥ του ΆΚΑ, ο κύριος Φιδάκης, ενημερώνει ότι ισχύει μια οφειλή της ΕΠΟ προς το ΆΚΑ από την διεξαγωγή του περσινού τελικού του κυπέλλου Ελλάδος, για την εξόφληση της οποίας η Ομοσπονδία δεν έχει μεριμνήσει, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Κλείνω αυτή την παρένθεση με τον πολύπαθο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, που ακόμα δεν γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο και με ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα είναι στις 24 του Μάη. Και επιστρέφω στο θέμα του Αραούχο, τον οποίο φυσικά και σέβομαι πάρα πολύ. Δεν βρέθηκε τυχαία στην κορυφογραμμή της ΑΕΚ τη φετινή περίοδο. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος από ποτέ ο Αραούχο και δεν μετράω τις επιδόσεις του, τα στατιστικά του, όσο τη συνεισφορά του, το ρόλο του στην ομάδα της ΑΕΚ. Θα λείψει πάρα πολύ στην Ένωση. Το βεβαίως το θα λείψει ο Αραούχο μέχρι να φτάσουμε μετά στο αν θα καλυφθεί το κενό του Αραούχο είναι μια σημαντική απόσταση. Να μου επιτρέψετε να πω ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θεωρώ ότι είναι ικανή όντως να καλύψει αυτό το κενό. Θα στερηθεί κάποια πράγματα τα οποία μόνο αυτός ίσως μπορεί να δώσει. Και επειδή το πιστεύει και ο ίδιος, γι' αυτό και έκανε και την προσπάθεια να αποφύγει το χειρουργείο. Εντάξει, είναι λίγο ακραίο αυτό που στέλνει ένας ακροατής, μάλλον λίγο τραβηγμένο, να μην το χαρακτηρίσω και ακραίο, ότι θα μπορούσε να λέει να παίζει ο Τσούμπερ βασικός ακόμα και με υγιή τον Αραούχο, λόγω της καλής φόρμας στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις 4 συνεχόμενα ντέρμπι, ναι, θα μπορούσε και με η γη των Αργεντίνων να τον βλέπαμε εκτός ενδεκάδας κάποιο παιχνίδι, να το επέβαλε η ανάγκη της συντήρησης των παικτών της ΑΕΚ. Πάντως υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζευγάρωμα, αυτή είναι η δική μου άποψη, αυτό δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι δηλαδή της 30ης Απριλίου θα αρχίσει 8 το βράδυ, που εκεί είναι νομίζω πιο πιθανό να φανεί η απουσία του Αραούχο. Στο μεταξύ, με την ευκαιρία του ορισμού όλων των αγώνων που απομένουν μέχρι τη λήξη των play-off και των play-out, να θυμίσω ότι το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή 23 του μήνα θα ξεκινήσει 9. Μία ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και στις 5.30. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έτσι όπως οδηγήθηκαν τα πράγματα για τις δύο ομάδες, αυτού του Βόλου με τον Άρη. Είναι, όπως είχαμε πει και πριν από μερικές μέρες, πριν το Πάσχα, η αγωνιστική που στην πραγματικότητα έρχεται να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Καταρχήν, αν ο Ολυμπιακός με το βαρύδι των 6 βαθμών που τον χωρίζουν από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αν θα μπορέσει να πιάσει όχι μόνο μία ομάδα, αυτή που έχει, θα έχει απέναντι την ΑΕΚ, να την στριμώξει τέλος πάντων και να την πλησιάσει τη βαθμολογία, αν θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση να έρθει το Ολυμπιακό βολικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, δηλαδή νίκη του ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή αυτός ο συνδυασμός των δύο ντέρμπι ίσως ο πιο κατάλληλος για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρέθηκε, καθώς έρχεται, μάλλον είναι εμφανής η πιθανότητα να μειώσει από εκεί που φάνηκε να τελειώνει για αυτόν η διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου, να ξαναμπεί σε αυτό το παιχνίδι και σίγουρα να πλησιάσει αυτό, αν και δει στο δικό του παιχνίδι, δηλαδή να στηριχθεί μονάχα στις δικές του δυνάμεις, να μειώσει την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Μην ξεχνάτε την αξία αυτής της δεύτερης θέσης στο φετινό πρωτάθλημα. Ή βεβαίως να συμβεί το ακριβώς αντίθετο συνδυασμός, δηλαδή για τον Ολυμπιακό ακριβώς αντίθετο, δηλαδή αντί να πλησιάσει τους δύο πρωτοπόρους, να βρεθεί ακόμα πιο μακριά και να απολέσει ταυτοχρόνως την διεκδίκηση και των δύο θέσεων, και της πρώτης και της δεύτερης. Και επίσης εγώ αυτή την αγωνιστική τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική πέραν των οποιοδήποτε βαθμολογικών ζυμώσεων και για το γεγονός ότι οι διακοπές του πρωταθλήματος, όπως είδαμε και με αφορμή την εθνική ομάδα στην αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη κατάσταση, κάποιους εξυπηρετούν αυτές τις διακοπές και κάποιους όχι. Άλλο βεβαίως η διακοπή για εθνική ομάδα, γιατί σου φεύγουν οι παίκτες και πάνε στο εξωτερικό να παίξουν, άρα βρίσκονται μακριά από το κλαμπ τους. Άλλη αυτή εδώ η διακοπή συγκεκριμένη λόγω του Πάσχα. Κάνει ένσταση ο φίλος μας ο Αλέξανδρος ότι έλεος πια λέει υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. Ποτέ δεν είχε άδικο κάποιος που θα ζητούσε ενημέρωση για όλες. Αλλά Αλέξανδρε μου, από τη δική σας σκοπιά αν το θέμα και εσείς με αυτές ασχολείστε οι περισσότεροι εσείς, όχι εσείς συγκεκριμένα, ενώ η πλειοψηφία των φιλάθλων. Και τέλος πάντων, βρε Αλέξανδρε, ενώ έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά την ένστασή σου, ας χαρούμε και εμείς λίγο παραπάνω, ας κάνουμε το χατήρι σε αυτές που φέτος μας βοήθησαν να δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου, όλων των εποχών ή αν θέλετε των τελευταίων δεκαετιών. Ας το εξαντλήσουμε, να το πω, ας το τεντώσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ αν θα σου ξαναπαρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία. Όπως επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο ζητήματα, τα προπονητικά που ανέφερα προηγουμένως, γιατί έχουν να κάνουν όχι απλά με κορυφαία κλαμπ, αλλά στην πραγματικότητα με μια ανάπλαση του χάρτη λειτουργίας αυτών των κλαμπ. Θεωρώ δηλαδή, για παράδειγμα, και στις δύο περιπτώσεις ότι χρειάζεται ανασύνθεση, στην ουσία να διαλυθούν κάποια πράγματα που είχαν σχηματιστεί το προηγούμενο καλοκαίρι και να φτιαχτεί μια νέα βάση πραγμάτων τόσο στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό όσο και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ξεκινώντας από την απάντηση στο εξής ερώτημα, τι σόι προπονητή θέλουμε και για ποιο λόγο θέλουμε τον καθέναν. Ποιο είναι δηλαδή το σχέδιο του κλαμπ. Προσωπικά εγώ δυσκολεύομαι να πιάσω το νόημα το οποίο εκπέμπει ο Ολυμπιακός, ότι ναι, πρώτη επιλογή μας ήταν ο Μαρθελίνιο, μια προσωπικότητα πολύ διαφορετική από αυτή του Γκατούζο. Εδώ έρχεται το σχόλιο του Μιχάλη, τον οποίο έχω μάθει να εκτιμώ για κάτι τέτοιες παρεμβάσεις που κάνει στην εκπομπή, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Λέει ότι η διαφορά είναι ότι η ομάδα που έχει προπονητή είναι ο Παναθηναϊκός, οι άλλοι έχουν ακόμα προέδρους. Μιλάει για τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Ωστόσο, θα μπορούσα το συγκεκριμένο ζήτημα που θέτει ο Μιχάλης να το κολλήσω και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Θεωρώντας ότι οι ιδέες που έχει αναπτύξει στον πέρασμα των τελευταίων 11 χρόνων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ισορροπία, δεν έχουν βοηθήσει και τους προπονητές που έχουν πέρασει τον να καταλάβουν ακριβώς τι ακριβώς έργο έχουν επιτελέσουν. Γι' αυτό και δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχουν περάσει επιτυχημένοι άνθρωποι από το τιμόνι του Παναθηναϊκού. Προκοπή δεν είδα. Επίσης, υπό αυτό το πρίσμα δικαιολογώ και την άποψη που υπάρχει ότι όταν έχεις ένα εκρηκτικό διοικητικό επιτελείο δεν σου χρειάζεται αντίστοιχος χαρακτήρας στον πάγκο. Δεν βοηθάει αυτή η διπλή δόση εκρηκτικότητας. Όπως θα έλεγε κανείς σε αυτήν την περίπτωση, τα ετερόνυμα έρχονται, όχι τα ομώνυμα. Ναι, τριανταφυλέ μου, από το δρόμο. Τον ρωτήσαμε τον Μαρθελίνιο αν θέλει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα που το χαρακτηρίζεις εσύ. Και επειδή τον έχουμε ρωτήσει, η απάντησή του είναι διαρκώς αρνητική. Έχεις απόλυτο δίκιο στη σκέψη, αλλά η προσπάθεια έγινε. Και με αφορμή ένα μήνυμα που δέχτηκα ότι αυτοί λέει που εσείς ονομάζετε μεγάλους για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τους βλέπουμε στην Ευρώπη να αποτυχάνουν. Εδώ από τη μία να πω ότι εντάξει, okay, δεν έχει άδικο με αυτά που συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι, την παταγώδη αποτυχία στην πραγματικότητα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, αλλά αν θες τη δική μου πρόληψη για το καλοκαίρι που μας έρχεται, για την επόμενη δηλαδή προσπάθεια και με αφορμή την παρουσία 5 ομάδων, έχω ένα καλό προαίσθημα όσον αφορά την εν γέννη παρουσία. Δεν μπορώ δηλαδή να ορίσω κάθε ομάδα. Καταρχήν δεν ξέρουμε τη σειρά. Ποιος θα τερματίσει, σε ποια θέση και τι εισιτήριο θα πάρει και σε ποια διοργάνωση θα παίξει. Αλλά η εικόνα, η αγωνιστική των ομάδων μας, νομίζω, βέβαια εδώ θα βάλω λίγο στην άκρη τον Ολυμπιακό, γιατί πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει σημαντικά. Δεν θα συνεχίσει δηλαδή εν πολλής το φετινό του πείραμα, θα δοκιμάσει κάτι καινούριο. Πάντως η προδιάθεση που υπάρχει ή αν θέλετε οι ενδείξεις που υπάρχουν για την ευρωπαϊκή προσπάθεια αυτού του καλοκαιριού, κατά τη γνώμη μου, είναι θετικές. Ξεκινάνε δηλαδή με καλές συνθήκες οι ομάδες μας, ώστε να έχουν μια παρουσία ευρωπαϊκή. Δεν ξέρω, μάλλον δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω από τώρα αν θα είναι επιτυχημένη όχι, πάντως θα είναι σίγουρα καλύτερη από αυτήν του καλοκαιριού του 2022. Και ποντάρω πάρα πολύ στο γεγονός, κοιτώντας τρεις ομάδες, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ότι έχουν βάση, δεδομένη, κάποιες μάλιστα και προχωρημένη, και ξεκινούν με καλύτερες προδιαγραφές από καλύτερο σημείο κίνησης. Φέτος χαμήλωσε πάρα πολύ ο πύχης, δηλαδή αυτές τις αμφιβολίες ή τις αντιδράσεις τις δικαιολογώ από πλευρά σας, αλλά ήταν, αν θέλετε, τόσο χαμηλό το πέρασμα των ελληνικών ομάδων που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ξανασυμβεί εύκολα, να επαναληφθεί. Έχει γίνει προσπάθεια πολύ καλύτερη, ειδικά στην περίπτωση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Φυσικά για να πετύχεις στην Ευρώπη θα χρειαστούν και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα λέει, των ομάδων. Δεν ξέρω πόσες οικονομικές δυνατότητες έχουν και οι δύο για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σχέση με το παρελθόν. Έχουν περιοριστεί οι οικονομικές δυνατότητες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν είναι ανάγκη να ξοδευτείς για να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις στην αγορά. Μπορείς με λίγα χρήματα να πάρεις αυτούς που σου χρειάζονται. Αντί να δαπανάς πολλά εκατομμύρια για να παίρνεις παίκτες που σου φεύγουν πριν τελειώσει η σεζόν, δείτε τι έγινε στον Ολυμπιακό. Επιμένω σε κάτι που λέω ειδικά το τελευταίο δίμηνο, ότι δεν είναι απλά πιο συναρπαστικό το ελληνικό πρωτάθλημα με την έννοια του ανταγωνισμού, δηλαδή φτάσαμε να έχουμε από ένα σημείο και μετά τέσσερις ομάδες ή κανείς να κατακτήσει τον τίτλο. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η τετράδα. Έχει αφαιρεθεί ο ΠΑΟΚ, μοιάζει να έχει χαθεί και η πιθανότητα του Ολυμπιακού, αλλά ακόμα δεν βάζω στοίχημα γι' αυτό. Έχουμε καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά και παρουσία αυτών των ομάδων. Είναι και καλύτερες ομάδες, αυτό εννοώ. Και αν είχαν βοηθήσει λίγο παραπάνω κάποιες άλλες ομάδες της Super League, που δεν ήταν φυσικά ικανές να διεκδικήσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά να βοηθήσουν το δικό τους μέσον όρο να ανέβει, δηλαδή να είναι καλύτερη στην πραγματικότητα από πέρυσι. Αν είχαν βοηθήσει και αυτές περισσότερο και πάει το μυαλό μου σε ομάδες σαν τον Αστέρα ή τον Πανετολικό, θα είχαμε σημαντική αύξηση και στο μέσον όρο αγωνιστικότητας του πρωταθλήματος. Ξέχασα και τον Όφη βάζω σε εκείνη την παρέα αυτών των ομάδων που δεν προόδευσαν σε σχέση με πέρυσι. Επίσης κρατάω ως ενισχυτικό στοιχείο την παρουσία του κόσμου στα γήπεδα. Ναι, έχει αυξηθεί. Δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Εμείς θέλουμε άλλο μέσον όρο από αυτό που ισχύει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά βλέπουμε να υπάρχει περισσότερος κόσμος πλέον στις κερκίδες. Αν μπορούσαμε να φτιάξουμε και τις συνθήκες βέβαια των γηπέδων, την ατμόσφαιρα στα γήπεδα, πιστεύω θα είχαμε και περισσότερο. Να κλείσουμε με ελληνικό τραγούδι, Κωνσταντίνε μου, για να κάνουμε το χατήρι στον Στέφανο, ο οποίος του αρέσουν οι ελληνικές μελωδίες, τα ελληνικά μουσικά έργα, όπως λέει. Δεν σημαίνει ότι εμείς τα έχουμε απαγορευμένα. Δική σου επιλογή, Κωνσταντίνε μου, ό,τι θέλεις εσύ. Όσο για το ρύθμα που θέτει ο φίλος μας ο Μιχάλης, γιατί ο Αλέξης Κούγιας πάει να συμμετάσχει στο διοικητικό σχήμα του Ηρακλή, ποια είναι το κίνητό του, ειλικρινά εγώ δεν το γνωρίζω. Ήταν και αυτή μία από τις σημαντικές ειδήσεις της χθεσινής ημέρας. Και θα απαντηθούν κάποια τέτοια ερωτήματα όταν θα φτάσει η ώρα να δώσει τη σχετική συνέντευξη τύπου ο κύριος Αλέξης Κούγιας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και ας μην απαντήθηκαν όλες οι απορίες σας. Να σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10 με την πρώτη σελίδα. Θα είναι στην παρέα μας πάλι βεβαίως και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.